Og velkommen. Jeg er Øyvind Solum fra Alternativt Nettverk, og velkommen til en messe med en ny panelsamtale, denne gangen om reinkarnasjon og regresjonsterapi, først og fremst. Så bakgrunnen for at vi har tatt opp det temaet nå, er jo at det ser ut som interessen har eksplodert i Norge på det feltet. Blant annet er det vel det siste, ikke minst den TV-serien som Rune Amundsen her har vært med på, som har gjort sitt. Men likevel allerede for flere år siden så ble det gjort undersøkelser som antyder at interessen for reinkarnasjon i Norge kommet opp i noe sånt som ja, rundt 1 av 4 som tror på det. Og for den takken skyld enda flere som er åpne for muligheten av det. Og det gjelder jo særlig folk i byer, og for så vidt også kvinner mer enn menn, som jo gjelder da, også mange av disse andre alternative feltene. Så livssynslandskapet med Norge som et tradisjonelt, dels materialistisk og dels kristent land, har sånn sett slått sprekke for lenge siden og er i voldsom endring. Men så er det spørsmålet, hva er egentlig reinkarnasjon, og hvorfor i all verdens land og rike er det så mange som har blitt nysgjerrige på det? Og i løpet av denne samtalen så håper vi å kaste litt lys over noe av det gjennom forskjellige personer som har vært opptatt av det spørsmålet i flere år. Gjennom å holde foredrag, skrive bøker, eller også lede folk direkte inn i opplevelser av tidligere liv. I hvert fall det folk opplever som tidligere liv. For det er også et spørsmål, er det det folk opplever alltid? Eller er det også mer en type symbolisk indre reise? Kan vi vite med sikkerhet at denne type minner eller opplevelser som folk får enten spontant i litt forskjellige sammenhenger, eller som en del av regresjonsterapi eller andre tilsvarende retninger, virkelig er å huske egne tidligere liv, eller finnes det andre forklaringer på det? Og for den slags skyld er det mest uttrykk for en psykologisk sannhet som burde forholde seg til på den måten, mer enn å skulle grave bakover i noe som da skal ha hendt. Og kan det være en blanding, det er et annet spørsmål. Og tidligere kan man jo lure på, hva så? Har vi ikke nok utfordringer i livet nå, i denne verden nå? Om vi ikke skal begynne å prøve å huske hva vi gjorde for 200 år siden, hvis vi ikke finner ut av de menneskene vi møter nå, hvorfor skal vi da trekke liksom enda da store flokker med folk som vi ikke ser i den formen vi hadde den gangen? Så er det helt enkelt mening med det. Det er jo noen av de spørsmålene jeg håper at panelet her kan være med og belyse i løpet av denne tiden vi er her. Så vi starter med da panelet litt frem og tilbake først, og så vil jeg åpne for spørsmål og kommentarer fra salen litt etter hvert, som også det, de spørsmålene som dere har, eller kommentarer på noe av det, og så skal vi komme frem. Totalt så holder vi på halvannen time. Også for sånn minne om å skru av mobiltelefoner. Det er veldig irriterende når de begynner å ringe og kime midt under anlegget vårt. Så bare for å ta panelet her først, så Rune Amundsen, som jeg var inne på, du har jo skrevet flere bøker som tar opp aspekter ved reinkarnasjon og regresjonsterapi, og også da hatt denne serien som gikk på TV for ikke så lenge siden. Hvorfor denne voldsomme interessen for reinkarnasjon og regresjonsterapi i Norge?
Det som jeg tror om det er jo for det første det at den del av dynamisen som åpner seg opp gjennom regresjonsopplevelser eller tidligere livopplevelser generelt, det er en veldig viktig del av menneskesjelen. Det er den del av oss som bærer veldig mye av den intuitive kunnskapen som vi mennesker har gitt når vi kommer inn i livet. Da. Så det er ikke bare det at den inneholder informasjon om tidligere liv, den inneholder informasjon om døden, den inneholder informasjon om storheten som livet vårt hviler i.
Men trenger man å huske tidligere liv for å møte den storheten? Vet man ikke like godt for den saks skyld bare i fjellet eller møte med andre mennesker her nå? Kan vi ikke like gjerne være nærmest å rømme vekk fra noe av den storheten i det levende livet, litt å fokusere på ting som er kanskje 300 år gammel?
Jo, absolutt. Og det er ingen grunn å gå tilbake i tid. Altså hvis du på en måte ikke henger tilbake i tiden. Essensen av regresjonsterapi er ikke det å bli ført tilbake i tid. essensen av regressionsterapi är att en viktig del av skälen hänger tillbaka i tiden. Och då är det ofta så att vi må gå tillbaka där för att hämta in oss själv. Som man är obekvämt i spörsmålet, det vill säga att nej, det är ingen grund att gå tillbaka. Och det som kanske någon del som har läst böken min har hört föredrag är att unga människor som sitter här har aldrig haft en tidigare livupplevelse. Ja, det är helt talentlöst till det. Men storheten i livet, den har jag fått på andra måter.
Men du, Jørgen Sundvall, du har jo, du er fysioterapeut, men og har vært med i en litt tilsvarende serie som Rune Amundsen her i Norge. Så, er det like stor interesse for dette i Sverige som i Norge, eller var det noe blevet av det?
Ja, det tror jeg. Det er et veldig stort interesse, og undersøkningen som du refererer til, 25% i Norge som tror på tidligere liv, ligger ungefär 25-30 i Sverige. Och naturligtvis mycket mer hos den unga generationen. Den nya generation som växer upp där ligger någonstans närmare 60-65%. Så att intresset finns jättestort.
Men jeg tenker jo dette med tro, at det stadig flere som heller ikke slår seg til rette med bare det som filosofi, så sitter det svette. Du er jo en av de som også hjelper folk til å da skulle få egne erfaringer av tidligere liv. Så er dette noe alle kan oppleve hvis man får dette veiledningen, eller hva er erfaringen din?
Min erfaring er at ikke alle, noen har så mye som den ligger over sine tidligere opplevelser. At da går jeg inn med annen form for terapi, for eksempel metamorfose. Men jeg bruker meget rebøsning, pusting, for å arbeide med dette livet. Og da går også noen spontant tilbake i tidligere liv. Det svært sjelden at jeg går med på å gi en regresjon. Det mest når det fysiske sykdommer. Men det har vært fantastiske resultater. Da kan jeg komme tilbake til senere. Med og gå inn og tilbake til tidligere liv, og de opplever dødsøyeblikket, de opplever tortur, eller hvordan de ble drept. Og da kommer det en helbredelse. Men det du snakket om, kan man ikke også oppleve dette i naturen? Jo, man finner meget av seg selv i naturen. Men har vi mange sorger, har meget angst, så er det vanskelig å åpne inn til bekommelsen. Det som ligger i oss. Og da trenger vi en annen form for terapi, distribusning eller regresjon for å åpne for det som ligger i oss. Og der kommer regresjonsterapien og pusterapien inn som en god hjelper.
Lilla Stoppvik, du arbeider jo også som regresjonsterapeut, men bruker også iblant lyd som en del av det. Er det, hva er sammenhengen her mellom lydarbeid og regresjonsterapi?
Nei, jeg liker å bruke lyd på ganske mye, fordi at lyd kan løse opp så mye blokkeringer. Ellers synes jeg at det med regresjonsterapi, den teknikken, jeg er så glad i det verktøyet. Fordi at den lager så mye åpninger for å hente fram ting. Ikke bare på traume som ligger, men også på gode, positive ting som man kan hente fram. Jeg har selv erfaring med å hente fram kunnskaper som jeg hadde fra tidligere liv. Deriblant det å bruke liv.
Så Roald Pettersen her startet jo Alternativt Nettverk sammen med meg i sin tid, og har egentlig alle år på Alternativt Nettverk også holdt foredrag, blant annet om karma og reinkarnasjon. Blir ikke dette lett mer en ideologi enn bare en ny tro nærmest? Mer enn noe som har noe praktisk relevans for oss mennesker?
Nei, det er jeg ikke enig, og jeg er ikke sånn at jeg preker noen slags ideologi eller noe evangelium. Jeg forteller om det jeg ser husker fra tidligere liv, og også om det å dø, selve dødsprosessen, og det å velge en ny inkarnasjon, og hvordan alt dette foregår. Og jeg tror at når man selv får lov til å huske tidligere liv, så blir det jo en erfaring at man vet at det ikke finnes noen død. Og det gir en veldig god trygghet i sjelen og sinnet å slippe å være redd for å skulle dø. Og det tror jeg ingen av oss er Og det må være veldig vanskelig og veldig tungt å leve uten en sånn, ikke bare overbevisning, men en den vil jeg kalle det. Det synes jeg er det viktigste. Når det gjelder det å gå 200 år tilbake i tiden, så hender det jo at vi i dette livet står oppe i en situasjon som vi har vært oppe i før, og hvor vi kanskje valgte feil eller gjorde noe dumt. Og det kan være for 50 år siden, altså i forrige inkarnasjon, eller det kan være for 10 inkarnasjoner siden. Så hvor mange hundre år tilbake man må for å tilgjenge den samme situasjonen, det er litt uinteressant. Men det fine er å bli bevisstgjort at nå har jeg muligheten til å velge annerledes, og til å bli ferdig med det, og ikke gå i den samme fella en gang til. Det tror jeg er veldig nyttig.
Jostein Sæther, du enten er antroposof eller har i hvert fall vært det i mange tiår, hva vet jeg. Men antroposofer flest på den ene siden jo er veldig opptatt av reinkarnasjon, så opplevde jo du det pussige at når du begynte å få egen erfaring av det, mange opplevde det som provoserende på noe vis. Kanskje du skulle si noe om det?
Ja. Det er vel det er gjennom egne erfaringer, åndelige opplevelser, så kommer du liksom nærmere inn på livet på en måte. Du kanskje står annerledes i livet plutselig. At ting får et nytt perspektiv, får liksom et dypere innhold og sånn. Og det kan jo være at det er litt umyngelig, at du liksom også stråler ut ting. At mennesker du har kjent før deg opplever at det har blitt annerledes, og det kan i første omgang kanskje vekke angst og vekke usikkerhet, eller i mitt tilfelle da, hvor jeg får bli så frem og fortelle da, og mine egne opplevelser og mine egne, og de utvidede nye evnene da, hvor jeg også kan beskrive mange forskjellige slags oversjanselige ting, vesener og så videre, at det at mange kan føle seg da plutselig fremme. Selv om man liksom kjenner via timer eller kretser, så er man liksom godt kjent med beskrivelser av disse tingene. Men mer og annet når det kommer liksom tett inn på livet, og man skal så å si begynne å hantere det da i hverdagen.
Du opplevde at folk som for så vidt hadde det som en filosofi, likevel ikke klarte å forholde seg direkte til det når du ble som et møte med en mer konkret erfaring av noe slag.
Ja, det har jeg opplevd, fordi man begynner å stille spørsmål, da er dette virkelig reelt, er det virkelig sant, stemmer dette, er ikke dette bare en ulykdom, minutføring av den, og de fantasierikdommer som jeg har hatt, som kunstner, for eksempel, jeg er på bakgrunnen, både lærer og sånn, kunstner i maleri, og der tenker jeg virkelig en sånn evne hvor de kan utfordere og jobbe med ting som ikke er helt reelle, og som er, som de helt sin bilde på andre ting.
Men det er
ikke spørsmålet da, er dette som når du forteller om disse indre bildene, da, er ikke de ofte bare utfordringer av fantasien?
Ja, men det er veldig relevant spørsmål. Kan det ikke lett være at det ofte nettopp er utfordring av indre bilder av noe slag, men at det at man da gjør det til noe mer absolutt, snarere er en måte å fremheve seg selv på og gjøre seg selv spesiell. Man skal være mer litt forsiktig med det at det på en måte er en så unaturlig reaksjon noen i det miljøet kan ha også mot å høre den type vurderende historier.
Ja, visst. Jeg er helt oppgjert på at man reagerer på en mulig måte, og det man må gjøre er jo kanskje da utvikle den holdningen at man skal se på hver taksinomien, på hver fortelling, hver episode, eller hver historie som blir lagt frem, og så lytte til den og høre liksom hva er det den sier. Så det er klart at noen som står frem der, står jo helt inn i en fare når man kanskje overdriver eller å ikke si noe som også har vært i opplevelsen. Så mitt utgangspunkt i det hele tatt på dette området er jo en slags på de forskerens nøyaktighet, det å gå videre hele tiden.
Men det kan jo være en målsetning, men jeg tenker på at flere av dere som har jobbet som terapeuter også har erfart det vanskelige skjæringsfeltet også mellom galskap, selvfølgelig, og mystiske erfaringer. Og det blir jo også relevant her da. Når er det at det er typisk indre prosess mer et uttrykk nettopp for indre krefter i oss, og når er det det snakker noe annet, noe utenfor, hvordan vite forskjell? Kan vi vite forskjell?
For det første så vil jeg si det at det er nettopp derfor at vitenskapen skulle ta fatt i disse fenomenene, om det nå er regresjonsopplevelser og andre av de såkalte opplevelser som vi kaller av sjette sans, eller de ekstraordinære deler av det menneskesinnet. Det er nettopp der vi trenger vitenskapen, at den kan kaste lys og kaste fornuftens lys over disse fenomenene. Det som vitenskapen har gjort i vår tid etter hvert, det er jo rett og slett at de har bare laget en stor, stort sekk og sagt at disse fenomenene eksisterer ikke. De har tatt sjel og pjåtet den inn i hjernen, låst igjen døren og så stod av med nøkkelen. Og nå er det den fagpersonen som våger å si at sjel er ikke bare hjerne, altså. Så det er vel den største forvirringen, at disse naturlige menneskelige fenomenene er blitt tabuisert, er blitt latterliggjort, er blitt sykdomsstemplet, sånn at de naturlige, åndelige, religiøse opplevelser som mennesker har når de er ganske liten, de er blitt sykdomsstemplet. Så det er mitt svar til det, altså. Vi trenger at vitenskapen skal kaste lys over disse tingene, nettopp for å hjelpe mennesker til å skille plinten fra veten. Og ikke bare si at, nei, dette eksisterer ikke.
Men hvis man nå tror at det eksisterer samtidig som det også er opplagt at den personen som har noen erfaringer er i stor ubalanse, hvordan da vite hva som er hva da? Cecilie, har du noen kommentarer på det?
Ja, jeg kom til å tenke på en pasient jeg hadde fikk utlånt fra Rikmark. Eget motivitet fra psykiateren. Men hun begynte da. Jeg hadde henne 14 dager. Hun ble normal på de 14 dagene. Sluttet med sin underbevegelse, hun gikk på en helt spesiell måte, svilte med armene og så litt lettere galer, som de noen ganger kaller dem. Og hun ble kallet frisk, mat, spiste, snakket, naturlig, slik som de fleste av sier, uten at vi skal si at noe var galskap og noe sykt. Så kan vi jo se det der, at det ble for henne normaliseringen fant seg selv. Hun fant dette kontakten med seg selv og det som var henne og kraften i seg selv, ikke minst da var vi trykket ned gjennom mange års psykiatri. Ja, jeg vet at jeg påkaller meg psykiater og psykologer mange ganger, men det selve utgangspunktet endeligst er jo at hun, da hun kom tilbake til Nikomark, at psykiateren ikke ville ha noe mer samarbeid med meg. Men det er altså igjen med å si at så vi kan se det på når folk finner seg selv i sin livsgleden sin igjen. Ikke nødvendigvis snakker om disse ting som har skjedd, og synes de stod jo på det, men kjenner den gleden. De har funnet ut at de får tak i hvorfor har de den enorme smerten i brystet, som de borte, for eksempel.
Men likevel kan ikke det like gjerne forklares at man tar en symbolsk indre reiseanslag, da, og bearbeider da psykiske elementer som har en type ladning eller sånn som får for en sted. Det er at det er det som er det helbredende, og hvorvidt det virkelig refererer til noe reelle tidligere liv, blir sånn sett irrelevant og bør ikke være fast i det hele tatt.
Også det du sier, det er riktig avslut, så får vi helbrede ting, eller har vi veldig godt etter en vanlig terapi. Det kan være massasje, det kan være løsning, det kan være metamorfose, hva som helst. Så er det de tilfellene hvor de virkelig går tilbake og reparerer et prolaps, for eksempel.
Ja, hvordan vet du om det har gått tilbake?
Ja, jeg tror hvis jeg får lov til å ta det veldig kort. Den unge mannen som kom til meg, han hadde nervesmerter i ryggen. Og han gikk inn til tidligere livet, til første verdenskrig, hvor han falt av hesten og ble drept, og han ble skutt inn i ryggen akkurat der. Og han hiet seg, han gikk i en voldsom gråt, og hiet seg opp på siden og holdt rundt høyre bønnen sin. Og så sier jeg så, for å forsterke det, for jeg så hva som skjedde. Ja, du mistet det bønnen, sa jeg. Og han fikk en krampegråt, han gråt så hjelpet, jeg sa ikke at han døde. Han hiet seg rundt og holdt rundt sitt høyre bønn, og fikk gråt. de østepå så gikk han inn i det jeg kaller hvile og lys og fred. Det var veldig fin. Men det som skjedde var jo at ryggen var helbredet. Det var ikke nødvendig med operasjon lenger. Og da må jeg få lov å referere den til tidligere liv. Det gjør jeg da. Jeg mener at jeg er godt et gjett av de mange, mange beviser har for.
Men hvis du er virkelig skeptiker, vil du fortsatt ikke nødvendigvis være enig i det. Og si at jo, her er det en sterk helbredelseshistorie. Men likevel fortsatt så kan dette være bare emosjonelle, så å si drømmebilder som kommer opp og får et helbredende potensial, altså gjør noe med vedkommende. Men at det kan fortsatt forstå å si et psykologisk og psykologisk.
Det kan det absolutt. Men jeg har jo et lager naturligvis, sånn at jeg skal trette dere alle med det. Jeg har skrevet mye om det i boken min, og de mine egne opplevelser. Hvordan det hjalp meg. Og da var det igjen. Jeg får ikke lov å legge tid fra det, så mange av oss.
Kan jeg bare få lov å si litt om akkurat dette? Altså, hvordan man forstår dette, om dette beviser reinkarnasjon? Det forstår vi ikke det interessante i forhold til dette med helbredelsesaspektet, ikke sant? Det som er poenget sånn i forhold til helbredelse, det er at dette synes å være en veldig viktig del av de naturlige selvhelbredende krefter som er i menneskeskjelen. Og hvordan personen ser det, om dette bare er det jeg kaller i den boken Livets magiske vev, den indre dramatiker, så dramatiserer ting som vi bærer på av problemer. Ikke sant, på en sånn måte at det blir en helbredende historie. Du trenger ikke fortolke det som reinkarnasjon, men en kraftfull del av menneskeskjelen.
Ja, så som du skriver det, så er det to diskusjoner. Det ene er jo å finne humanistiske eller transpersonlige former for terapier som mer støtter selvhelbredende mekanismer i mennesket, og sånn sett da blir et alternativ til mye av den tradisjonelle psykiatrien som kanskje har et annet utgangspunkt, i hvert fall ofte. Så det er på en måte den linjen, og der kan man jo være enig om at det i mange tilfeller er veldig konstruktivt. Men derfor skal jeg ta spranget til, ja, er det sant da? Eller hva er disse tingene? Det er jo to litt forskjellige spørsmål, for så vidt.
Ja, jeg har jo gjort tusentals tidligere livregisjoner, og jeg vet fortfarlig ikke hva det er for noe. Det er et fenomen som jeg faktisk ikke vet hva det er. Jag kan ju se i min praktik, egentligen som terapeut så bryr jag mig inte om vad det är. Bara det ger en läkning. Men jag har ju samtidigt gjort som Rune här på TV har gått en förmånen att jobba med forskare, historiker. Och många av de liven har alltså kunnat verifieras. Men var kommer informationen ifrån? Det vet jag inte. På något sätt får de här personerna information om ett tidigare liv någonstans. Var kommer den ifrån? Har de levt där eller inte? Jag vet inte. Men jag vet att det har en stark psykologisk, emotionell effekt för dem att få uppleva det på plats. Alla mina klienter har inte den förmånen att få historiker som jobbar med deras specifika fall. Men det betyder ingenting. Jag menar emotionellt, allt det som jag upplever, är det fantasi? Är det sinne som omvandlar en problematisk familjerelation oavsett om det är 1700-talet eller inte? Det spelar ingen roll. Empiriker vill naturligtvis alltid veta, men jag tror aldrig vi kommer veta exakt. Mycket tyder på att vi har, och det är mycket tyder på också att det handlar om hur vi ser på tiden. Är tiden kronologisk? Eller är tiden nu? Det är så mycket som många parametrar som måste in här. I diskusjonen.
Roald Pettersen, kjenner du til forskning som mer, hvis du ser bort fra regresjonsterapi som sånn, men forskning eller annet som kan dokumentere mer, eller sannsynliggjøre mer at reinkarnasjon er en realitet?
Ja, det er jo gjort ganske mye forskning på det. Jeg har tilfeldig med en bok som ingen av oss har skrevet, så da har jeg vel lov å vise den fram av Ian Stevenson. Denne boken har jeg skrevet en artikkel om i Alternativt Nettverk for noen år siden. Han er amerikaner, og han har jo holdt på med ganske mye forskning når det gjelder regresjon, og særlig i India og Asia, hvor hvor reinkarnasjon er akseptert både kulturelt og religiøst, så der er jo det noe av det, at de lever flere ganger. Og når barn begynner å fortelle historier om at de husker at de har levd før, så blir de tatt på alvor, mens i vår kultur så blir de bedt om å holde munnen, for dette er bare tull. Så han har faktisk da bevist med vitenskapelige metoder at flere av disse barna forteller historier som er sanne, som kan virkelig bevises vitenskapelig. Og dessuten så er det en kombinasjon av mennesker som har omkommet på dramatisk måte i siste liv, slik at de har med seg fysiske defekter på kroppen i den nye inkarnasjonen, som da stemmer med den måten de døde på i forrige liv. Så denne boken er full av grusomme historier om dette her, men det er veldig interessant da.
Men fortsatt på det, så kan man også trekke andre hypoteser, som at barn eller andre gjerne på paranormalt vis får et kunnskap om et reelt tidligere liv som noen har hatt, uten at man av den grunn kan vite er det virkelig barnet eller det nye mennesket. Eller er det bare det at du har en eller annen grunn, så fanger den opp et minne om noe som har skjedd fra et eller annet sted?
Jo, men jeg tror ikke at dette barnet da i så fall ville ha klart å deformere den venstre foten sin, fordi at den ble deformert av det døde i forrige liv. Da er vi i alle fall over i parapsykologien. Så hvis man først vil være skeptiker, så kan man jo gjerne fortsette å være det, men jeg synes det er masse her som man bare må akseptere, at dette har vi hørt så mye.
Vi har et merke på hånden der.
Jeg ser jo hva det her er, da.
Det er noe arv i hvert fall.
Det er et arv, ja. Det er etter en liten operasjon da jeg var 12 år gammel. Så jeg hadde en sånn kjempestor svart føflekk her som vokste da etter hvert. Så det måtte da tas bort. Ja, så har jeg forskjellige andre føflekker på kroppen, særlig en bak midt i ryggen her, og så er det en liten en her foran. Og det har jeg ikke tenkt så mye på, disse tingene, da, men jeg kjenner jo til den forskningen fra aktivet som er allerede da jeg var ung gutt.
Men du vet ikke, da har de noe relevant?
Ja, det er relevant, for da er et av de livene jeg har gjennomført, som jeg ser som et reelt tidligliv, som har en hel historie her, liksom. Går til det siste livet, men ligger langt tilbake i den egyptiske tiden, ca. 1200 før Kristus. Der hadde jeg en helt spesiell dødssituasjon, hvor jeg ble lagt på et bord, altså det var så å si en selvvalgt død, på grunn av kompliserte motiver i en innbildelsessammenheng i et dendera tempelet. Og da er det et sånt mekanisme i dette bordet hvor den kniv, så å si, kjøres opp. Så at den som fetten som står ved siden av tråkker foten på, så kjøres den opp. Og gjennom rusen der kommer ut der, og så er det hendene sånn lagt på brøstet da, og så kommer så den siste spissen ut akkurat der. Så dette opplever jeg da i denne regresjonen. Og så til gjennomskapet er det veldig klart.
Hva var det der inne?
Ja, det her var reklame. Og regresjonsterapi. Tomt utenfor noe.
Så stryker det nå da.
Men Nina Stokkvist, du arbeider jo med regresjonsterapi. Er det ofte noe dramatisk at man kommer inn i død og dramatikk, eller hvordan arter det seg i din erfaring?
Det hender det er veldig dramatisk. Det hender det er liv som setter veldig i kroppen. Og hvis du nevnte litt de som har vært utsatt for tortur og for eksempel liv som cerebral parese, hvor kroppen reagerer veldig fysisk. Så da kan det være ganske dramatisk, og det kan være mye gråt, men det kan også være mye latter og frigjøring i det. Men for det meste synes jeg at det går ganske stilt og rolig for seg.
Men i tillegg har vi jo hele dette problemet for så vidt med alle disse som vater rundt på spirituelle steder og har vært kongarter og på en måte andre sånne kjente historiske figurer. Og vi begynner å bli ganske mange slike personer. Så hva har dere noen kommentarer til det fenomenet? Og det er jo ikke alle disse som er gale, de kan være helt normale, velfungerende mennesker, men ikke vil ha en sterk overvisning på at de var disse historiske personene en gang i tiden.
Ja, da blir det kanskje litt sånn utflytende, men de tankene jeg har rundt det er at vi har en hovedsjel, og jeg ser det som en sol hvor vi har mange liv ute, og mange av de livene samtidig. Eller alt skjer samtidig. Så ser det også ut som at det er på store liv man har hatt, hvor man har hatt jeg kan ikke hjelpe meg. Ja, jeg tror du tar det der over, for du hadde noe du ville si.
Livet er ganske sprøtt, og ting er både rett og galt på samme liv. Og i forbindelse med denne her debatten her, eller problemstillingen, så er det en russisk forsker, heter Rajkov, som drev med noe han kalte for kunstig reinkarnasjon. Han drev med hypnose, sånn transe-hypnose. Han drev med kunstskole, jeg tror det var i Moskva. Og for da å få disse elevene sine til å male og sånn, så satt han de da i transe, sånn at de ble berømte malere. Og det var en lang rekke berømt i den informasjonen. Så det er sagt, så er det mulig. Samtidig så vil jeg også si at det synes som at den identiteten som vi har som individer er knyttet på en måte til en sånn, på samme måte som du husker at du levde i går og for et år siden og så videre, så synes det å være en tråd. Der er en del tidligere inkarnasjoner som synes være sentral for det liv og den personligheten vi har i dag. Da. Så jeg vil si at disse tingene er både og. Vi har en tendens til å tro at sannheten er rett. Sannheten er både rett og galt på samme tid, og kunsten er å vite når det gjelder.
Men ellers, disse som dere leder til tidligere liv og svarte som har den type erfaringer, er det en tendens til at det blir vi kjente personer, altså det er kongelige prinsesser, og det er mestere, opplyste, eller liksom at det er noe sånt der for høyt og fantastisk, eller er det like mange steder og feiler og vasker og hva som helst?
Jeg har møtt veldig få berømte.
Ja.
Nei, i min statistik så visar ungefär det som forskningen visar, att ungefär 7% av dem som man får har varit någon som är känd i historien. Så det är, och det är ungefär vad det är nu. 7% av befolkningen här är på något sätt omskrivna i historien. Så det är nog där, om man bara gör en liksom turistresa tillbaka i tiden, så är chansen inte speciellt stor att man blir någon berömd personlighet. Däremot kan man hålla med Rune och framförallt Nina, att tittar man på tiden på lite annorlunda sätt, så ser man att det kanske lever många liv parallellt. Ja, det är väl så.
Samtidigt så är det ju slik att de mest kända personerna från den historiska epoken, de blir ju samtidsskyttelser för hela den epoken. Slik att en som upplevde något viktigt i King Arthur-tiden, visst då King Arthur var viktig, han kan ju då lätt huska det som om han var King Arthur, selv om han ikke bare var en av de mange ritimene. Eller noen kan begynne å føle at de føler nærhet til Jesus Napoleon, selv om de bare var en av bønnene i herren hans, og så videre. Og til de som påstår at de var Kleopatra, så pleier jeg å si at du tar feil, for det var jeg. Jeg var i hvert fall inkarnert på den tiden.
Bare legge til at alle de tusen jeg har hatt, så er det bare en Marie Antoinette og en Hitler. Alle de andre var helt vanlige personer.
Men Hitler har
ikke vært sånn. Ja, han påstod det.
Hva for
han?
Det er rett og slett veldig dårlig å gjøre akkurat nå.
som menneske hjelper, så spør du et enkelt spørsmål hver dag når hun kommer til deg. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe nå? Og sett i forhold til det så skal du ha en verktøykasse. Og hvis den verktøykassen da inneholder for eksempel regresjonsperspektivet, så har du en veldig rikholdig verktøykasse. Men det er mange andre ting du også må bruke. Ja. Og det er vår faglighet. Nå bruker du den verktøyen, nå bruker du andre.
Det er veldig vanskelig å si prosenter, men det er utrolig mange. Det vil nok si at i hvert fall 90% får fordel av det, får bedring av det. Og noen av de resterende, da, cirka 10, vil ikke kjenne noe spesielt forandring. Aldri har jeg opplevd at noen har blitt sykere eller stabilanse av i behandlingene. Den terapien vi har
utført. Takk. Nå skal man få lov å si en liten ting til. Altså, regresjon, det er mange myter som er spredt. Spesielt av fagfolk. Og med dette psykosetryen og egotryen. Ja. Det er ingenting som er så egostyrke når man kommer i kontakt med det indre selv.
Nå var det en kommentar eller spørsmål herfra.
Det der er en kommentar, og jeg har i grunn av bønn aldri trodd på noen reinkarnasjon. Jeg tror på Jesus Kristus og på Gud, og alle vi som sitter her, det er veldig merkelig for alle som er med i den alternative bevegelsen, er veldig gudssentrert, men har veldig vondt for å tro på at Jesus var Guds sønn. Men det er en annen sak. Det som er veldig viktig, ifølge Bibelen i hvert fall, det er det at vi skal alle sammen få til ansvar for våre gjerninger og ting og sang vi har gjort i løpet av et liv. Og hvis man ser på reinkarnasjon, altså det blir helt umulig hvis alle mennesker skal være 50, 100 eller 800 liv, det blir litt umulig det hele. Så det jeg er veldig sikker på faktisk, det er at når mennesker går i terapi, så åpner de opp kanskje chakraene sine, og de får lov å gråte, de får lov å gjøre de tingene som de kanskje ellers ikke har fått lov til å gjøre. Og det betyr at de åpner opp for energifelten i kroppen, og det vil si det samme som at vi alle mennesker er vi åndelige, vi skal være åndelige vesener, det er noe av det viktigste. Og når vi da åpner opp de chakrafunktene og de energifeltene, så blir vi også åpne for det vi kaller for minnesporene. Akkurat som vi kan ta opp en CD-plate og en longplaying LP-plate, det kan vi også ta opp, så er det jo minnesporene. Det er ikke Caruso som står og synger i år 2003, det er Caruso som spilte inn den plata si i New York i 1903. Og dermed så er det faktisk sånn at de minnesporene, alle er vi jo da, det er jo det synskhet er, og det er det mediumistisk virksomhet er, at et medium tar jo inn beskjed fra den åndelige verden, og på samme måte så blir vi på en måte, når vi sitter i en såkalt regresjonsterapi, så blir vi medier, eller vi blir i stand til å motta kanskje informasjoner. Det vil ikke si det samme som hverken Hitler eller noe som helst, men det vil si det samme som at vi kan gå inn i andre mennesker som har levd før, og deres minnespor, og det er noe helt annet. Og da er vi inne på den tanken at vi er den vi er. Jeg er den jeg er, men jeg kan jo da, akkurat som for eksempel synske mennesker, gå inn i andre menneskers minnespor og sfære der hvor de har vært en gang i tiden og oppleve det. Men en synsk person som opplever mange forskjellige ting, og også, jeg vet om en synsk som faktisk har gått i såkalt regresjonsterapi, og det var veldig interessant, han kom bort i den kjempespennende affære, og det styrker egentlig den teorien som jeg snakker om nå.
Takk for det. For øvrig, apropos dette med kristendommen, så er det jo også kjent at del av de tidlige kristne gruppene, noen, var jo åpne for reinkarnasjon. Også nå er det jo flest i Norske Kirke, blant annet Hengende Helge Hognestad, som også har skrevet bøker om hvordan reinkarnasjon i hvert fall ikke står i motsetning til kristendommen. Men jeg vet ikke om det var noen kommentarer fra panelet på noe av dette. Så kan vi bare slippe til flere kommentarer fra salen. Var det...
Jeg lurer på hvor mange liv vi egentlig har i tidligere. Kan dere svare meg på det?
Jeg tror det er fritt valg.
Det er jo for noen kommer spontant igjen i øyeblikk de dør, så tar de bolig i nyfødt baby. Eller en baby i mors liv. Og du kan også velge å la det være flere tusen år mellom gangene. Hvis nok inkarnerer vi oftere nå, eller snarere igjen, før det viser at vi har så mange på jorden som akkurat nå. Men det er valgfritt, det synes vi vinner, det er lov til å velge selv.
Flere spørsmål eller kommentarer? Der, ja. Det reiser deg gjerne opp.
Jeg lurer på om dere har vært borte noen som har hatt liv utenfor planeten vår.
Ja. Det er helt normalt.
Det var bare en visjon. Ja, det er mindre. Ingen behov for noe utdypning av det punktet. Det er tydeligvis da en selvsagt ting. Andre forstår eller spørsmål?
Jeg kan gjerne si på et par setninger om det. Det er ofte sånn at de som synes å ha en slags sjelig tilknytning til alle planeter, de ofte føler seg litt spesielt fremmed her. Fremmed her.
Ja.
Sånn er det med alve folk også. Mange alve jenter og gutter, de har det tungt i denne verden.
Ja, så er det jo mange turer. Er det sånn at man skifter kjønn, for eksempel, og er mange ulike typer vesener, eller er det på en måte man har en slags figur, mer eller mindre, gjennom det hele? Det er et annet spørsmål mange kan lure på.
Da vil jeg si ja til det første du sa. Vi skifter kjønn, og vi skifter også fra menneske til dyr og så videre, selv om Martinus sier ja. At vi alltid er det samme kjønn, og at det ikke finnes det skifte mellom dyr og menneske. Da vil jeg si at jeg har erfart det, at ja, på egen person og på mine klienter.
Så både kjønn og jordboer og utenomjordisk og alt mulig kan gå om hverandre?
Ja.
Ja, ok.
Det er også en av de store fordelene å gjøre en regressionsterapi, for man får oppleve hur det er å være av et annet kjønn. Alltså man får en helt annan förståelse för hur den motsatta könen fungerar. Så det är inte många fördelar.
Dyr? Har man också upplevt för att vara en dyr?
Alltså jag har bara egentligen kommit i kontakt med två eller möjligtvis tre. Och det är väldigt svårt att göra terapi med någon som är björn.
Ja, björn är nog bara.
Men er det da i så fall en slags, betyr det at man beveger seg fra å være dyr til menneske, at det er en del av utviklingen, eller er det mer at vi som mennesker iblant jumper ned og får en dyre inkarnasjon av en eller annen grunn, er det slik?
Ja,
det tror jeg. Føler
du en annen vi skal
få dyr, men det er også,
ja.
Så begge deler kan...
Ja, du kan gå tilbake til det, ja.
Akkurat. Så det er ikke en klar sekvens om at man utvikler seg til å bli mer og mer høyere stående av hva det måtte være?
Nei, slett ikke for å kan velge å gå tilbake og få en annen erfaring når du ikke har hoppet over. Det er bra det. Du kan gå fra absolutt etter noe. Sånn guru ned til som ganske vanlig menneske til busstrømking i en stor by. Så får også den smerten og den erfaringen der.
Akkurat. Så en eller annen Mor Teresa skikkelse kan like henne bli en hund i neste liv likevel.
Kanskje ikke ville tro at hun ble hund, men det står
jo
bare hund.
Du fikk jo ganske lykkelige hunder også, da.
Ja, ja, ja. Eller som en digresjon, kanskje. Men Satya og Sarvabha sier jo at de hundene som er der nede i India, de er inkarnert duplevister fra siste verdenskrig, men det er hans utsang. Og det kan jo hende.
Der var det...
Han tar ned i noen familiegrupper, det er at han blir mor og far og ja, og søsken, for det er liksom
erfaring i det. Vi kommer igjen ofte i samme gruppe, vennegruppe og familie. Vi kommer som far og sønn, vi kan snu om en neste gang, og så partner en gang. Og også, så hvis vi er sønn, så kan vi være mor og datter, mor og sønn, og neste gang er det noen andre som er foreldre. Jeg har en venn som gikk på tur med sin sønn i skogen, så sier plutselig denne lille gutten på 3 år. Pappa, her har vi gått før, men da var jeg den store lune i bildet. Og det er så mange lune historier. med barn som blir omtalt i det.
Hva en sånn spørsmål eller kommentar her borte?
Jeg lurer på, hvis vi har kjører som prøver mer følge til dem, vi har mer og mer mennesker i verden, hvor kommer de fra?
Altså, det er vel ikke så vanskelig å tenke seg at hvis det er flere på andre siden, så har jeg noen vantordning av alt sånt, så...
Ja, det er litt fristende da å snakke om enkelte lengter som ut av dette liv, for vi finner så stor historie på hvordan verden er nu. Så hender jo at mange tar livet av seg, og så kommer vi over den andre siden, og står vi og river oss i håret, for da stiger vi langt bak i køen. Og jeg tenker, hvorfor gjorde jeg dette? For at vi lengter ned igjen, på den andre siden skjer ikke stor utvikling. Vi må ned på jorden eller på en annen planet for å videre utvikle oss som nye erfaringer.
Så hva skjer med selvmordere?
Ikke noe annet enn andre. Det er ikke noe sånn ivarig straff. Det er ikke noe sånn som kristendommen har kommet med pekefinger. Men vil jo anbefale ingen å gjøre det, fordi vi står og angrer og river oss i håret som sagt, så tenker vi noe så dumt, for vi får ikke noe lett liv neste gang. Så vi skal ha disse erfaringene igjen på en eller annen måte.
Det ser ut som det den samme, omtrent samme problematikken som kommer opp igjen neste gang, fordi man skal liksom løse det.
Ja, du skal. Det nytter ikke å se på fasiten, ikke sant? Når du sitter skolen med eksamen, du kan ikke titte på fasiten. Du må regne sikkert med å gjøre det, og sikkert også med livet på jorden. Du må gå leve gjennom alle vanskelighetene, det er ikke sånn.
Du
nytter ikke å rømme, du kan ikke bare lese og svare til at du har spart dette, og tilbake har svaret det. Er ikke en der som tar livet av seg selv, må tilbake og ta den om igjen, og klassen om igjen.
Du kan ikke håpe å bli katt av neste gang, for eksempel.
Hva var vi?
Du kan ikke håpe å bli katt neste gang, for eksempel.
Nei, nei. Katt hos meg ville vært veldig hyggelig, men vi får ikke det.
Flere kommentarer? Hva er det? Nei.
Jeg mente vi hadde snakket om folk som hadde hukommelse som aldri.
Man husker at man har vært alder eller alder,
slik jeg vet det. Ja, det har jeg en del av, og som jeg nevnte så viktigst det, og så synes jeg, altså, den personligheten som vi har i dag, den rir på en måte for en forskjellig del av vår bevissthet. Og hvis du har en alvebevissthet som er veldig nær deg, så er det veldig vanskelig å leve uten alvebevisstheten i dette livet. Og alver blir veldig ofte ulykkelige, spesielt på skole og sånne ting. Og en av de sterkeste sånne regresjonsopplevelser jeg har hatt med alver var nettopp da en ung jente som var veldig ulykkelig på skole, og så var hun rasende da. Og så fikk hun ut etter sinne, og jeg har aldri sett en så glad menneske etterpå da. Hun strålte av alveglede. Og siden så har hun forsøkt å være alv i livet sitt. Det er ikke enkelt i denne verden her, men det går an. Hun var så heldig hun fant sin alvegutt.
Det var en til der, ja.
Jeg lurte på om reinkarnasjon kan helbrede alle, ja, forskjellige typer sykdommer. Spesielt disse som har kommet nå med utbredthet. Blant annet. Jeg går selv hos lege, er en utbredsterapeut, og jeg må bare gjør ingenting. Jeg må gjøre ting selv. Prøve så godt jeg kan, men dette tar tid.
Ja.
Det er så masse penger å gå til at
det
er.
Det gjør jo det. Ja, jeg tror at många av de problem som vi har idag har med existentiella frågor att göra. Alltså, om du säger att du är utbränd nu, det är ett tillstånd där du tvingas till vila, att inte göra speciellt mycket. Varför? Mm. Varför? Jo, därför det kanske är dags att lyssna på den här rösten här inne som säger att det finns någonting mer. Jag är någonting mer än bara den här kroppen. Det är kanske dags att lyssna. Så att jag tror att många
Och åtminstone många av de fall som jag har haft av utbrändhet handlar om att inte hitta någon riktig mening med utan.
Mm.
Alltså mening varför ska jag leva här? Så att mycket av sådana problem tror jag handlar om rena och skära existentiella frågor.
Och låt supplera lite spörsmål. Alltså min erfaring är att många av de moderna sjukdomar och tendenser som det vanskeliga helbredes på traditionell mat går an att få tag i lösningen genom att gå ju längre tillbaka så att säga. Alltså i kulturer som har haft ett helt annat, en helt annan samhällsform att i bland urbefolkning eller sånt i indianer eller till och med tillbaka Atlantis. Alltså vår livs- och samhällsformen har varit helt annorlunda. Så ofta man fått integrera den enhetsfödelsen som till exempel som man har haft i folk i naturen och i förhållande till sällskap. Att det är liksom ger en ny kraft, en ny person där till oss kanske går ut idag och vill söka kontakt med människor som man kanske där har visst.
Nå hørte jeg ikke folk hva du sa, så hvis du skulle ha spørsmål, så...
Det betyr at jeg må ha en regresjon hos Sunne Amundsen, det da for eksempel. Og hvordan får man det? For jeg har ikke
Du må jo minne om at i tillegg til ham, så er det flere andre i panelet, og veldig mange andre regresjonsterapeuter. Det finnes totalt sett, da. Jo. Jag vet inte om du vill säga det, men det är väl den...
Då får du hålla kommen på stan en natta på.
Då vill jag tillägga till att vi har Ollenstern, tror du testa om Ollenstern. Så då så det kanske du spörja oss när vi går ner här. Vilken stan vi är på, så kan du komma och få svar på fler spörsmål.
Spörsmål eller kommentar här?
Det er mange dere har inne som ikke kommer til noe som tidligere liv, og hvordan dere tolker det, om det er en ny sjel, eller om det er blokkeringer som gjør at de ikke kommer videre. Og så lurer jeg også på, når tenker dere at en sjel tar bolig i et individ, er det noen frukt der, eller er det noen utvikling? Noen
til et svar på det?
Ja, jeg kan, det er mange som kan svare på det, ikke det er forskjellig. Noen ganger tar du bolig i mors liv, og noen ganger har det etter et fødselsøyeblikk, og også like etter. Så, ja, det var flere kommentarer som var interessant.
Flere paneler skulle si noe på det.
Det er i min erfaring, så er det noen definitivt sånn, det er kanskje gradvis på sett. Och så i större och större delar av den andliga verkligen som sida finns där med en ny situation.
Ja, jag får lov att lägga till en ting till. Att du bara måste bestämma dig och vara till stede i din bevissthet så sker för du på väg ner till din förälder när du älskar. Och ta bolig i mors liv då. Alldeles för bevisst. Och i kontakt med din sjel.
Ja, jeg synes at det er veldig fint med åndelighet og nyåndelighet, og at vi må ta vare på jeget og oss selv og alle sånne ting. Men vi skal være veldig klare over at vi må passe på narsisisten i oss. Alle er vi jo, så vi oss selv nærmest, så vi er viktig selvopptatt. Og selvopptattheten kan gå så langt at vi på en måte, altså alt kan bli et problem. Altså hele, hvis man vil, så kan man lete til problemer resten av livet og fylle dem hele tiden, og da blir man jo ikke arbeidsdyktig av den grunn. Sånn at mye av det at folk er utbredt i dag, det tror jeg har veldig mye, ikke bare med det andre å gjøre, men det er også kanskje noe med fysikken vår å gjøre. Det er kanskje begge deler, altså at vi hører ikke på det andre, og så hører vi ikke på det fysiske, og fysiske plager kan ofte ha med åndelighet å gjøre at man ikke hører på det. Men ok, jeg har i hvert fall et veldig godt, en god idé om hva man kan gjøre. Man kan gå til Roger Østdal og få sånn akupunktur, fordi akupunkturen den får energien i kroppen til å flyte. Så akupunktur faktisk, tror jeg, veldig mye løsningen på det vi kaller forebyggende virksomhet. Det ikke bare noe man går til når man liksom sitter stanse når man ligger knust og man føler seg fullstendig knekt på alle måter, så går man til akupunktur, og akupunktur har en veldig forebyggende funksjon.
Takk. Og så er det spørsmålet her.
Bare et enkelt spørsmål, og det når vi har hørt at i neste liv eller forrige liv har vært med katter og alle mann og kvinner, hva det som egentlig avgjør hva vi skal bli i vårt neste liv, hva eller hvem eller hvordan?
Ja, det bestemmer du stort sett selv, så vi får jo lov å være med og planlegge vårt nye liv og bestemme om vi skal være mann eller kvinne og hva vi skal lære i dette livet og hvem som skal bli våre foreldre og hva slags miljø vi skal vokse opp under og om jeg skal være fattig eller rik eller undertrykkende eller undertrykt og så videre, og det alltid nye ting å lære. Men hvorfor vil da en selvmorder velge da et liv som nærmest er like ille eller kanskje til å være neste gang da? Hvorfor vil ikke folk da velge noe som virker oppleves som mye mer støttende og behagelig og sånt i stedet for? Nei, men det er jo en lekse der som han eller hun har flyktet fra og som de må møte igjen på en eller annen måte.
Og når du kommer på den andre siden så ser du det, og da vet du det, at det var vanvittig dumt. Men jeg må jo ta med den biten, så kommer jeg ikke lenger. Jeg stopper min utvikling. Hvis jeg ikke lærer det jeg bestemte meg for i det livet.
Og derfor
velger jeg å gå tilbake.
Og derfor velger torturisten å bli hunder i Saibamas varselapp.
For jeg vet om å lide, må gjennom den livsen og føle seg.
Akkurat,
jaha. Eller bli torturert, for eksempel, selv i et annet liv. Ikke nødvendigvis den hunden, jeg vil ikke stå til ansvar for det. Det var en liten digresjon, men jeg synes det kan bli interessant.
Men det er ikke riktig sikkert heller at man tar en självmördare, att han kommer tillbaka till exakt samma situation i nästa liv. Han kanske väntar en eller två liv innan han tar i det igen. Så det är inte nödvändigt att det fungerar på exakt det sättet som vi har pratat om här.
Jeg har bare lurt på hva er meningen med det hele, og inkarnere, og hvor kommer sjelen fra, og hvor går vi hjem, og hva er poenget med det, liksom?
Vi har 5 timer, så vi går inn på det. Det blir for kort tid til å gå, for da må vi få lov til å snakke lenger om det.
Er det noen som ikke vil bare gi deg et helt kort kommentar?
Det är Cesar John Wheeler, en av berömda fysikerna, som beställde spörsmålet där om liksom, världen som människas upprinnelse. Så säger han faktiskt det att han tror på det orientalska begreppet på reinkarnation. Det är inte bara för människor, men för hela solsystemet, alla hela systemet. Men dette problemet du reiser, det er jo egentlig dette problemet med er det noe som kan slutte, er det noe som kan begynne. Den analytiske tanken var alltid sånn at det synes som noe slutter og begynner, ikke sant? Og vi kan alltid spørre et nytt spørsmål, hvis du er, hva skjedde før det? Det store benget som skapte denne verden, ikke sant? Det var en sånn kosmisk klump som var så stor, ikke sant? Når tiden begynte og vår verden begynte, ifølge det Big Bang. Men hvor kom den klumpen fra, ikke sant? Hvor kom tiden fra før tiden, og så videre? Så kan du også si, ja, hvis det er Gud som har skapt det, hvor kommer Gud fra? Det er ingen ende til den type spørsmål, ikke sant? Så den analytiske tanken er delt i to. Og den deler verden i to, og så blir han veldig ulykkelig da etterpå, når han ikke får en hel igjen.
Hva er det veldig enkelt, så er det så samme svar til spørsmålet her, altså hva er meningen?
Ja, ok, ja.
Du sa det at naboen din så den kan jo risikere at livet er i over. Så, altså, det er liksom oppsettet å ha på, og da må man
Men man er ikke fysisk form, men det er noen følelsesform. Det er det vi sier, takk og jord, rin meg i håret, ikke sant? Nei, hvorfor nå dette? Hvorfor var jeg sånn? Det er den voldsomme følelsen skyller over deg og bortkastet til tid. Så håret vi går, Kristian, det er...
Ok, så betyder det håret, ja, men altså... Spørsmålet mitt er egentlig, så hvor mye er det du tar med når du da går over på denne siden? Altså jeg for eksempel kan mange biter med dette, sant? De ville vært kjekt å ha med. Får jeg med de for eksempel? Får jeg med personligheten min? Altså, hvor mye er det som blir igjen her på jorden når du dør, og hvor mye er det du tar med deg?
Du ser hele ditt liv bare som et glimt av sekund, så ser du alt du har gjort. Så alle egendommer, du har en egen dommer, du får svare på det, første du sa. Nå hadde du mistet deg dessverre, men det siste du sa, jeg fikk ikke med meg. Var det noe du skulle ha svaret på det?
Ja, du kan ikke få med deg mer enn det du får med deg hvis du gjør vanlig reise her på jorden. Altså, hvor mye du får ned i kofferten og så videre, du kan ikke ta med deg hele hjemme alle møbler og alt det. Så spørs også hvordan du arrangerer deg den reisen etter død. Så hva har du tatt med?
Det er vel noe om personligheten som sånn er det som reker deg ned, altså det som vi identifiserer oss ned til det daglige, eller om det er sjelen en eller annen sikker, eller det er mest upersonlig forstand.
Det er jo sjelen som er annerledes, at det er ego og personligheten ligger i hele siden av.
Jeg synes egentlig det er viktig hodet ditt på en spørsmål, for det er ikke hodet på spørsmål. Men jeg kommer til å ta med oss med hit. Hvor mye har vi valgt å ta med hit? For all bevisstheten og alle minnene tar vi med oss. Og med det er det i alle fall.
Vi tar det med oss, men det blir jo utvistet av litt omkring oss når vi kommer hjem. Vi har det med oss, vi husker oss inntil vi er et år gammel, og så kommer da foreldre og foreslåter til denne turen, og så de må glemme når vi snakker om dette. Så blir det utvistet, det blir lagt opp på, så får vi ikke med oss denne visdommen. Så vi glemmer det, det kan gå ikke oss.
Ja, jeg har et spørsmål. Kan jeg ta en regresjon til fremtidige kulturer? Kan du tenke om det?
En regresjon kan man ikke gjøre i fremtiden. Man kan gjøre en progresjon. Og det går, ja. Fast det går inte att förvisa. Man kan få upplevelse, ja, men vad är det för upplevelse? Man har ju gjort detta och sammanställt resultaten förbluffande väl. Men vad säger det? Vilket?
Kan du fortelle noe?
Men det er sånn at man kommer ikke i regresjon, men du kan gå langt fremover i tid. Altså alt er og alt, så finnes ingen tid. Så blir dette sagt at hun er interessant og over tiden her.
Du snakker om karma, da, som den energiformen som lagrer alt det som du tenker, altså konsekvensen av erfaringen fra mange, mange liv. Da er det jo en viss type karma, en viss type potenser som er ikke kan realisere det liv og de er spart opp slik at du har stått i et lager der som virker innover i selvtiden og de har en viss retning henger sammen med tidligere liv henger sammen med de erfarne ut i dag slik at hvis du liksom setter bevissthet på denne type karma som de går og bærer på. Da vil du også få frem historier, vil du få frem tendenser som går an å beskrive yttermiljøer, arkitekturformer, bildesign, livsformer, hvordan musikk utvikler i vår og så videre og så videre.
Jeg vil også si en ting med progresjoner. Progresjoner er noe som skjer naturlig i menneskesjel. Veldig ofte når vi drømmer, så har vi det vi kaller prekognitive drømmer. Jeg tror at veldig mange i salen har hatt opplevelser at de har lagt og sovet, og så har de bare sett inn i fremtiden. Stemmer ikke det? Ja. Så fred, altså sånne progresjoner, er en naturlig del av menneskesjelen.
Og
bra ting jeg har her. Det ikke en påstand. Og som jeg sa tidligere, det verktøyet det for å nå underbevisstheten og for å kunne nå alle de forskjellige dimensjonene vi har, er det et fantastisk verktøy. Det en av de tingene jeg ikke blir leie av å holde på med.
Dere, det er ikke bare en fascinasjon av fas eller noe?
Altså, det er kanskje litt popularitet rundt det nå, det er sånn at det er ideen og negativt. Det er fint at folk får øye opp for det beste.
Det som jeg tror er det viktige, det er at det åpner opp på det mirakelet som er i livet vårt. I det å lære og det være menneske. Og ikke minst det at det går en sånn usynlig tråd av kjærlighet gjennom alt liv. Og at den store hemmeligheten som er skjult på oss når vi kommer inn i kroppen, og når vi våkner om morgenen, og tror vi er våken og begynner å sove, og da er ikke vi lett å vekke. Og det vi må vekkes til er at vi alle er glad i hverandre. Og det vet vi ikke så mye om, men vi er det. Vi alle er glad i hverandre. Det er det viktigste budskapet fra regresjonsopplevelser. Ikke tidligere liv, men kjærlighet.
Da vil jeg få beskrive det jeg tidligere har sagt, og så kan jeg få komme kort med en morsom liten historie, som jeg hørte sist det var i India, den sanne historien. En liten gutt har snakket stadig om nabolandsbyen, og en dame på en måte tilbake til, og snakket med, og han kalte henne Ma Agrawal. Og til slutt så samlet landsbyen sammen penger, slik at de kunne reise dit. Og han gjør en styrte inn på kjøkkenet, der hvor Agrawal står og lager mat. Og han hilser på en namaste, Agrawal, bli med meg ut i havet, så jeg må vise henne inn. Og de går ut i havet, og han viser henne at under tre ut i havet, så ligger hennes familiestykker begravet, eller gravet ned. Og det viser seg at hun hadde mistet sin mann litt over 4 år tidligere, og han hadde dratt tidligere om morgenen på arbeidet, uten å vekke noen, og han hadde hørt at han var tyver i området dagen før, så han tok alle sine smykker og gravet dem ned i havet under treet. Og de skjønte ingenting, han kom ikke tilbake, de fikk sende vite at det var allerede en trafikkulykke, og de trodde da det hadde vært tyver inne og stjålet smykkene. Og det som var så fantastisk var at da han kom hjem da, så glemte han alt. Han snakket aldri mer enn tidligere liv. Glemte Madame Agrawal. Men han så tilbake sin smykker. Så jeg søtte litt bevis for faktum at han hadde vært hennes mann.
Tusen takk. Det att begynne å oppdage hvordan andre mennesker lever og andre kulturer og tradisjoner. Og liksom finne veier og integrere alt disse forskjellighetene. Jeg ser det med regresjon og det å begynne å oppdage det tidligere livet som i en annen måte for globalisering. At man liksom finner seg selv hvordan man har levet her rundt omkring i mange av disse kulturer som i dag brukes av andre individer, sånn at det kan bygge broder til mange folk som er forskjellige fra oss nordmenn, for eksempel. Og da tror jeg at man også kan komme inn i mange av våre religiøsensetninger som finnes i dag. Så folk islam, folk jødommer og alle slike ting, fordi man ofte er at man selv kanskje har blitt her eller vennet til det. Så det ser det som en veldig ressurs for oss å gi ut til alle perspektivene i livet og for hele menneskeheten. Ja, det ble spurt her hva som egentlig er meningen med det hele. Hvorfor i all verden vi skal drive og leve alle disse livene. Det synes jeg vi fikk svart ordentlig på. Så jeg vil gjerne si at sjelen hele tiden vil vokse og utvikle seg og modnes. Og det får vi flere muligheter til. Nå er det en bekymring for å slutte unna den muligheten jeg har nå. Og jeg tror til
prøvde å svare at det var meningen som var meningen, eller kanskje at det er veien som er målet, vil jeg si. Det finnes to måter å gå tur på. Den ene er å ha et mål hvis man vil komme seg fortest mulig, og det andre er å gå tur en vårdag hvor man plutselig oppdager at naturen er levende, og det er så vakkert og det er så fint at man ønsker at denne turen aldri skal ta slutt. Det tror jeg er meningen. Men det hele at vi skal våkne opp til en sånn livserkjennelse at jeg her og nå kan prøve å virkeliggjøre mine tidligere erfaringer fra mange liv.
Takk for det. Og som man for så vidt kanskje har merket det her, i hvert fall hvis det er å bestemme til dere bestemte teorier til, og til reinkarnasjon, så er det jo mange av de ting som har blitt sagt her som avskiller seg for så vidt fra mye av det. Og denne formen for vestlige vår diskusjon rundt det. På den ene siden så kan man si at vi tar en samt imot impulsene fra andre kulturer og andre filosofier, men likevel at vi får folk til å svire til det, at det er en diskusjon med hva stemmer med vår erfaring. Og så sånn sett at det både er et uttrykk for dette med å frigjøre seg litt grann fra disse ideologiene og troende som tror, og mer se hva stemmer, hva resonerer med min erfaring, hva dekker på en måte flere muligheter, og så at man også beveger seg fra bare filosofiske og prøver ut ting. Blant annet regresjonsterapi, det blir også som en del av dette bredere bildet av å utforske sinnet som bevissthetens potensiale på andre måter. Så sånn sett, enten man nå er overbevist om akkurat disse spesifikke teoriene eller ikke, så ser det som i hvert fall en måte å utvide livsfeltet vårt, men sånn sett det er spennende at det er positivt at det kan være mye verdifullt i det. Det er vel også noe av prosjektet til alt ærlig nettverk å skape rom og møteplasser for folk som vil utforske blant annet slike ting, ikke bare som teori, men også som egen erfaring. Så takk til panelet her, og takk til dere publikum, som er kommet tilbake.